Trantzizio ekologikoa erronka saihestezina da eta horri gizarte gisa egin behar diogu aurre. Gero eta argiago dugu hori ala ere askotan, ez dakigun ondik hasi, ez da zerbait egiterik ote dugun gizarte gisa bat trantzizio horretan murgiltzeko. Helburu horrekin sortu zen hain zuzen ere klima ekintzarako lantaldea Iruñeko udalaren eskutik urritik maiatzera bitartean, 8 ostegun arratsaldez bilduko da taldea krisi klimatikoari aurre egiteko helburu horrekin taldean izena emateko epea dagoeneko irekita dago eta guzti honetaz hitz egiteko Gurutze Santxo Gasko Iruñeko udaleko ingurumen hezkuntza teknikaria daukagun arratsaldeon Gurutze zer moduz
Arratsaldeon
Lehenik eta behin azaldu badugu ere gutxo gora bera nola sortu zen pixka bat klima ekintzarako talde hau eta zein izan zen helburua
Bai, ba, bueno, pixka bat, ingurumen hezkuntza taldean ikusi genuen, ba, behar bat, nolabait sortzeko talde bat, baino, eta denboran zehar elkartzeko, ez unen zehatz batean, baizik eta denbora tarte batean zehar, aukera izateko, hausnartzeko, eta hausnarketa zaratago, ekintzara pasatzeko. Bai, ekintza individuala, baino batez ere, ekintza kolektiboan ba pixka bat trebatzeko ikusteko ze aukerak zeuden eta ba krisiari aurre egiteko modurik onena ekintza zela mai gaineratu.
Hori da eta hain zuzen ere uste dut hitz gakoa esan duzula eta ekintza da, ez? Hitz hori zei bueno, pasatzen da pixka bat teoriatik praktika horretara, ez da besterik gabe hausnartzeko talde bat, zerbait egiteko talde bat baizik, ez? Zein da taldearen egitekoa edo zer da egiten dena taldearen dinamika horren barrenean?
Bai, ba, bueno, pixka bat egiten duguna da, hilabete-zilabete gai ezberdinaren inguruan ahaldundu, eta gero hilabeteko tarte horretan pertsona bakoitzari eskatzen zaio, pixka bat, gai horren inguruan egiten da lehenbiziko hausnarketa moduko bat, eta gero identifikatzen dira, ba, zuk esan duzu ez, ze ekintza egin daitezke maila individual zein kolektiboan, orduan hilabete horretan zehar, ba, taldekidek, ba, ekintza horiek bere egunerokotasunean barneratzen saiatzen dira. Eta horrengo hilabetean, beste gai bat, bati heldu aurretik ba pixka bat ikusten dira, bidean topatu dituzten edo zailtasunak edo topatu dituzten kontrakoa, ez? Ara sorpresa onak eta bar.
Adibidez, zer nolako gaiak edo jorratzen dira edo zer nolako ekintzak garatu izan dituzue orain artean egindako dinamika hoietan?
Bai, ba adibidez, jorratzen den gaietako bat izaten da energiaren ingurukoa. Eta hor ba burura etortzen zaizkidan, horrela ekimenik esanguratsunak edo kolektibunak izan dira, ba hemendik abiatuta egonda jendea egonda komunitate energetikoetan parte hartu duena, adibidez orain dela bi urte taldea egin genuen arrotxapean eta handik atera ziren nahiko pertsona joan zela arrotxapeako komunitate energetikora edo beste batzuk lortu dutela bere pisuan bere blokean ba energia berriztagarria kontratatzea, gero beste gai batzuk izaten dira ba mugikortasuna, elikadura, pixka bat kontsumoa orokorrean, gero egoten da ere saio bat esperientzia engurumenarekin zerikusi duten esperientzia kolektiboak ezagutzeko, eta orduan horrek hartzen dira elkarte edo kooperatiba ezberdinetako kideak eta bakoitza kontatzen du bere esperientzia eta gero ere badaukago beste saio bat pixka bat gehiago hiria ezagutzeko, hiria gure osasunarekin lotuz eta baita hiriko ekosistemen osasuna lotuz ere. Pixka bat horrela, orokorrean itzegin da.
Aipatu didazu lehen elkarrizketa hasi aurretik aurten laugarren edizioa izanen dena, laugarren taldea sortuko dena. Orain artekoetan nik ezakit jendea zeiarrerarekin agertzen da eta gero harritu egiten da akaso ba uste duena baino gehiago egin dezakelako.
Bai, begira, orokorrean etortzen den jendea badauka, bueno, kezka hori, ez? Eta ondorioz badago nolabait esateko pixka bat sentsibilizatuta, ez dago nolabait esango genuke hasierako kasilla hortan edo ez badago pizka bat aurrera zeago. Eta gehien harritzen dituena izan ohi dira ekintza kolektiboak, zetortzen den jendea orokorrean ez da oso kolektibizatutako jendea izan, orain artekoa bederen, orduan horrek harritzen ditu gehien, eta nolabait Iruñean bertan aurkiditzazkegun aukera sorta ere. Horiek ezagutzea, ze batzuk oraindik ez ezagunak dira, orduan horretarako atea interesgarria da. Eta hori orain hain arte egin diren hiru edizio horiek izan dira hemen, Arrotxapean, Ingurumen Hezkuntzarako Museoan, eta aurten emakumearen etxera joango gara, berritasun bezala. Ba, batez ere emakumeen kolektiboekin lan egiteko edo ba, genero ikuspegiko begirada hori txertatzeko taldean, baina esan beharra da proposamena bai gizon, emakume eta bestelakoei ere irekita dagoela.
Eta ze talde mota izaten da? Erre nahi dut, osoan hitza izan ohi da taldean izena eman ohi dutenen profila edo nondik doa, ez dakit badagoen profil
zehatz bat. Orain arte oso taldean hitzak izan dira. Bai, egia esan gazteriaren, jende gaztearen kopurua izan da txikixago, baino izan ditugu ere, eta oso taldean hitza izan da, adin aldetik, genero aldetik, auzo aldetik, pixka bat, bai, bizimodu aldetik, edo bai, anitza.
Ez dakit gero taldeak mantentzen diren, edo talde hoietan behintzat garatutako dinamika, edo ohitura hoiek, ze, bueno, ohitura aldaketak egonen dira, ez, jendeak bere ohiturak bai. Segurazki aldatu eginen ditu, gerora mantenduko direnak, noski?
Ba, begira, guk proposatzen duguna, nolabait, gubide laguna gara otsai, barkatu, urria eta maiatza bitartean, baino adibidez, orain dela bi urte aritutako taldean, ez guztiak, baino hoien artean sortu zuten beraiek gero talde propioa, zuzekintza taldea, eta jarraitu zuten, jarraitzen dute oraindik ere, hilabetean behin, astean behin, elkartzen. Eta gauzak egiten adituzte, udalari proposatzen, eta bar, orduan oren bihurtu dira talde aktibo bat, eta iazko partaidei ere eskua luzatu zieten, bertan parte hartu nahi bazuten, batea irekita zegoela esan ez, nolabait ere, eta uste dut batzon bat ere, ba hor jarraitzeko asmoa zuela.
Beraz, badago, bide honetan hasi eta gerora ere, ba jarraitzeko aukera hori ez da?
Hori da, hori da.
Izen ematea zabalik dago jada, erranen dugu doakoa dela ez? Ez da
bai,
matrikula
bai,
ordaindu behar.
Ez.
Eta nola eman daiteke izena?
Izen ematea irekia dago eta telefonoz egiten da, 010-era deituz, eta Iruñetik kanpo edo sakleko telefonotik deituz gero, 998-420-120 telefonora deituz.
Hori da bera, ez dakit badagoen mugarik taldean, edo gero eta gehiago, hobe?
Ez, bueno, badugu muga, baina bueno, oraindik baditugu plaza batzuk, azkeneko plazak, ze etzi izanen dugu lehenbiziko saioa, urriak 24an, eta gero ja, hilabete nik uste dugu gutxi gora bera, hirugarren osteguna dela orokorrean.
Beraz, hemendik animatuko ditugu gure entzuleak ere, ba, klimakintzarako lan talde horretan izena ematera, ez da gurutze?
Hori da.
Klimaren alde, guk uste duguna baino gehiago egin dezakegulako, ba, klima ekintzarako lantaldea, dagoeneko izen ematea irekita, Iruñeko udaleko ingurumen eziketako taldeak lagunduta ere, ze garrantzitsua da hori ere bai jakitea, ez da gurutzez dela, bueno, norabiderik gabeko talde bat, baizik eta hor laguntza duen talde bat, eta dagoeneko dinamika ezarrita dagoen talde bat, ez da?
Hori da. Saio hauek badute dinamika bat, eta guk laguntzen ditugu, guk dinamizatzen ditugu, nolabait esateko ere, eta bueno, ba, hortik aurrera, ba, sor daitekena, orain arte gauza bat sortu da, ez, orain dela bi urte sortu zen taldetxo bat, eta aurtengo proposamenaren ondoren, ba, ezakigu beste zehozer desberdina sortuko den, antzeko zerbait, batuko ote diren aurretik sortutako ekimen horretara, edo zeinek daki ikusi behar.
Hori da, bueno, aukerak hortxe daude eta pozgarria da hori ere ala izatea. Gurutze Santxo Iruñeko udaleko ingurumen eziketa teknikaria, mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan.
Bai, eskerrik asko zuei.
Mila esker.